Hea meel on teid taas tervitada. Täna jätkab pastoraare Kimmel teise korintlaste kirja teise peatüki selgitamist. Kuuleme nii Jumala sõna kui tema vaimutöö olulisusest kristlase elus. Saate lõpus aga räägib Piret Riim mõned kuud tagasi Eestit külastanud Hispaania piibliseltsi peasekretäri elust.
Apostel Pauluse teist kirja korintlastele iseloomustavad paljud seletused. Ta räägib täpselt, miks on ta teinud üht või teist. Ta pidas neid seletusi vajalikuks, et näidata vastutustundetute õpetajate laimu alusetust. Järgmiseks räägib Paulus oma reisist Troasesse ja sealt edasi Euroopasse, Makedooniasse. Aga siis ta katkestab oma reiside kirjelduse ja hakkab rääkima oma suhetest Korintose kogudusega väga isiklikul viisil. Reisikirjeldus jätkub alles 7. peatüki 5. salmis. Loen teisest kirjast korintlastele teisest peatükist salmid 12 ja 13. Aga kui ma Troasesse tulin Kristuse evangeeliumi kuulutama ja mulle avanes uks Issandas, ei olnud siiski mu vaimul kergendust, sest ma ei leidnud oma venda Tiitust. Ma jätsin siis nendega hüvasti ja tulin Makedooniasse. Esimest korda oli Paulus saabunud Troasesse Egeuse mere kirderannikule oma teisel missionireisil. Seal oli Paulus näinud nägemust, kus Makedoonia mees palus tal tulla nende juurde. Nüüd paistab, et Paulus oli sama reisi uuesti läbi teinud, alustades Efesosest. Troases oli ta seekord viibinud pikemalt, aga sisemine rahutus sundis teda edasi liikuma, ehkki töö oli nähtavasti viljakas. Tiitust nimetab Paulus selles kirjas siin esimest korda. Tiituse taustast ei räägi piibel kuigi palju. Kirjas galaatlastele teise peatüki alguses ütleb Paulus, et Tiitus oli läinud koos temaga Jeruusalemma, aga tal polnud kästud lasta end ümber lõigata, ehkki ta oli kreeklane. Teisest Korintose kirjast selgub nii palju, et Tiitusel oli tähtis roll Pauluse ja Korintose koguduse vahekorra selgitamisel. Tiitusele on kirjutatud ka üks Uue Testamendi pastoraalkirjadest. Paulus oli saatnud Tiituse Korintosesse, aga kuna ta polnud saanud sealt mingeid teateid, oli tema rahutus Korintose olukorra pärast kasvanud ja ta jätkas teed Makedooniasse, praeguse Euroopa poolele, et olla Korintosele lähemal. See, et Paulus nõnda tegi, ehkki Troases oli alanud viljakas töö, kõneleb paljugi tema suhtumisest korintlastesse. Kui Paulus 7. peatükis oma reisimise teema juurde uuesti tagasi tuleb, seletab ta, et tema rahutuse põhjuseks oli mure, kuidas suhtuvad korintlased ühelt poolt Tiitusesse ja teiselt poolt Pauluse karmi kirja. Aga enne kui tulla selle juurde, jutustab ta, milline on olnud tema töö evangeeliumi kuulutajana. Loen teisest peatükist 14. salmi. Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Senini on Paulus rääkinud oma plaanidest ja reisidest. Nüüd aga äkki, keset reisikirjeldust, hakkab ta ülistama Jumalat. Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa. Võidukäigu all on mõeldud triumfikäiku. Rooma väejuhid korraldasid triumfikäike pärast otsustavaid sõjalisi võite. Linnaelanikud võisid imetleda rongkäiku, kus võidetud pidid kõndima võitjate vahel. See kasvatas võitja mainet ja aitas tal mõnel juhul isegi saada Rooma keisriks. Seega oli triumfidel ka poliitiline eesmärk. Kui mõelda sellisele uhkele võidukäigule, siis kes ei tahaks selles osaleda? Kõik vaatavad ja hurraatavad. Kuulsus kasvab ja võib olla ka võim. Eks selline vist oli olnud Paulusegi elu, võidult võidule? Või kas ikka oli? Võtame parem hoogu maha. Kelle võidukäigust Paulus tegelikult rääkis? Muidugi, ta ei rääkinud Pauluse ega isegi mitte kristlaste triumfist, vaid Kristuse omast. Võitja, keda austatakse, on hoopis Kristus ja mitte tema järgijad. Mida enam võidetuid võitjal kaasas on, seda suurem on tema au. Kristlased on võetud Kristuse triumfikäiku, et inimesed seda vaadates tooksid ülistust Jeesusele. Seda piibli kohta on seletatud põhimõtteliselt kahel viisil ja see on ka mõistetav. Triumfikäigus osalesid nii võitja ja tema sõjavägi kui ka sõjavangid. Kumma hulka Paulus end loeb? Oleks tore kujutleda, et Paulus arvab end sõdurite hulka, kes koos oma juhiga jagavad võitmise au. Võiks ju arvata, et Jumala plaani kohaselt peaksidki kristlased olema sellises võidukäigus, võitjate naeratus näol ja inimesed tänava ääres imetlemas. Aga selline tõlgendus ei vasta tegelikule olukorrale. Isegi Pauluse elu ei olnud selline. See polnud selline Korintoses, kus Paulus pidi end kaitsma oma vastaste vastu. See polnud selline siis, kui teda peksti või kividega visati. Samuti mitte siis, kui ta suri Kristuse auks keiser Neero tagakiusu ajal. Teine selle salmi tõlgendus on, et triumfikäigus kaasaminejad on need, keda Kristus on siit maailmast endale võitnud. Seega tema poolt võidetud. Aga Kristusele kuulumine ei tähenda mingil juhul sõjavangiseisust. Tegelikult on Paulus ju mõlemat. Ta on inimene, kelle Kristus on endale võitnud ja andnud talle uue elu. Samal ajal on ta ka Kristuse esindaja, apostel, kes teeb tööd ja näeb vaeva selle nimel, et teisedki selle leiaksid. Võiks öelda, et ta osaleb Kristuse triumfikäigus nii võidetuna kui ka võitjana. Selle eest Paulus Jumalat ülistabki. Tõsi küll, inimlikult vaadates ta võitjana välja ei näe, aga Jumal näeb ju asju teisiti kui inimesed. Triumfikäigus, mis kestis terve päeva, kasutati ka mitmesuguseid suitsutusrohte, mida põletati ebajumalate auks. Need levitasid ümberringi võidu head lõhna. Nimelt omistasid võitjad sel ajal oma võidud teatud jumalatele. Seda pilti on hea rakendada ka kristlaste suhtes, nagu Paulus siin teebki. Lõhn on väga imeline asi. Seda pole võimalik silmaga näha ega käega katsuda, aga kui lähed ruumi, kus on kas hea aroom või vastik hais, siis tunned seda kohe ja hakkad otsima selle põhjust. Mäletan, kuidas kord instituudis tuli õppejõud klassi loengut pidama ja ütles kõigepealt, et ta tundis koridoris väga meeldivat lõhna. Huvitav, kes küll ennast nii hästi lõhnastanud oli. Ta lootis, et ta selle päeva jooksul veel avastab. Ühesõnaga, lõhn on nähtamatu mõju. Paulus ütleb, et selline nähtamatu mõju on ka Jumala ligiolul inimese elus. Salmis 14 nimetas ta seda Jumala tunnetuse lõhnaks. Eriti vallandub see siis, kui kristlane tunnistab oma suurest issandast, kellelt ta on saanud kõik oma patud andeks. Tunnistab nii sõnade kui ka eluga nagu Paulus. Siis austab ta Kristust ja levitab tema tundmise lõhna. Teisest küljest mitte kõigi jaoks ei ole Jumala ligiolu lõhn meeldiv. Loen salmid 15 ja 16. Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu. Ja kes selleks kõlbab? Jumala ligiolu mõju uskliku inimese juures kutsub esile kahesuguse reaktsiooni. Ühed peletab see eemale, sest nad ei leia, et nad vajaksid päästjat. Nende meelest on Jumala ligiolu mõju otse kui surmalõhn. Need inimesed lähevad hukka, kuna nad ei lase end päästa. Teistes tekitab see igatsuse Jeesuse järele ja neile on see elulõhn, mis toob elu. Kui Jumala rõõmusõnum jõuab inimesteni, kes mõistavad oma süüd ja pattu Jumala ees ning võtavad issanda Jeesuse vastu oma päästjaks, siis saavad nemadki Kristuse võidukäigus osalejateks. Siis levitavad nemadki Kristuse tunnetuse mõju. Salm 16 lõpeb küsimusega, ja kes selleks kõlbab? Küllap mõtleb Paulus sellega Kristuse lõhna levitamist nii, et see oleks eluks. Sellest ta ju parajasti räägib. Kes on selliseks ülesandeks kõlblik? See küsimus juhib Pauluse jälle tagasi esialgse teema juurde. Põhjuste juurde, miks ta kuulutab evangeeliumi. Oli ju neid, kes väitsid, et Paulus polegi mingi õige apostel. Sellel teemal arutleb Paulus edasi veel tükk aega. Oma küsimusele vastates räägib Paulus kõigepealt Jumala sõnaga hangeldamisest. Loen 17. salmi. Meie ei ole ju nii nagu mitmed, kes Jumala sõnaga hangeldavad, vaid meie räägime selge meelega, jah, nagu Jumalast lähtudes, Jumala palge ees Kristuses. Mida võiks tähendada Jumala sõnaga hangeldamine? Tavaliselt ei taha see kaubaks minna ju tasutagi. Kuidas saaks sellega siis hangeldada ehk sahkerdada? Siin kohal kasutatud kreekakeelne sõna kapeleuo põhitähendus on kaubitsema. See sõna kõlab neutraalselt, aga millalgi sai ta negatiivse varjundi seetõttu, et kaupmehed ostjaid tüssasid. Nad lisasid veinile vett, kasutasid valesid kaaluvihte ja nii edasi. Seega Paulus, öeldes, et ta ei hangelda Jumala sõnaga, mõtleb ilmselt, et ta ei muuda seda selliseks, et see oleks kuulajatele meelepärasem. Kui ta kuulutaks sellist moonutatud ja lahjendatud sõna, siis võiksid kuulajad talle selle eest tasuda, sest nad kuulsid seda, mida igatsesid. Paulus aga selle peale välja ei läinud. Ta oli Jumala saadik ja tegutses Jumala palge ees. Ta kuulutas Jumala sõna sellisena, nagu Jumal oli selle ilmutanud. Sellepärast ongi Pauluse kirjad ka meie jaoks Jumala sõna. Need Pauluse sõnad vihjavad ka, et oli selliseidki kuulutajaid, kes Jumala sõna lahjendasid. Need olidki õpetajad, kes olid juhtinud korintlasi valeteele ja kihutanud neid Pauluse vastu. Edasi räägib Paulus oma volitustest kuulutajana. Loen 3. peatükist 2 esimest salmi. Kas jälle peame hakkama ennast soovitama? Või on meil vaja, nagu mõnel teisel, soovituskirju teie kätte või teie käest? Ei, teie ise olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse, igale inimesele mõistetav ja loetav. Soovituskirju nõutakse teatud juhtudel tänapäevalgi. Paulusega võistlevad valeapostlid olid tolleaegse kombe kohaselt tulnud kogudusse, soovituskiri kaasas, võib-olla koguni Jerusalemmast. Kogudusest lahkudes paluti sealt omakorda soovituskirja järgmiste koguduste jaoks, kuhu mindi. Sellised soovitused muidugi avaldasid noortele Korintose usklikele sügavat muljet. Siis ehk avastas keegi, et Paulusel omal ajal ei olnudki sellist paberit ette näidata. Võibolla saadeti talle isegi nõudmine, et temagi toimetaks Korintosesse sellise soovituskirja. Apostel vastab, nagu võib oodatagi, natuke irooniliselt, et tema selliseid soovituskirju ei vaja. Vaadaku korintlased ise ennast. Nemad on tema töö vili ja seega parim soovitus. Tänu temale olid nad kuulnud evangeeliumi ja saanud usklikeks. Nad olid ise parim tunnistus, et Paulus oli Jumala saadetud apostel. Loen kolmandast peatükist kolmanda salmi. On ilmne, et teie olete Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi valminud kiri, mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala vaimuga, ka mitte kivilaudadele, vaid lihastele südamelaudadele. Ainuke tõeliselt pädev soovituskiri on see, mille on kirjutanud Jumal. Ja iga Korintose kristlane võis meenutada, mis oli just tema südames aset leidnud. Võttes vastu evangeeliumi, mida Paulus kuulutas, olid nad saanud püha vaimu, kes elas nüüd nende südames. Enam paremat soovituskirja pole olemas. See on tõesti Jumala enda poolt kirjutatud, sest ükski inimene ei saa anda teisele ei usku ega ka püha vaimu. Need on Jumala annid, mida aga Jumal saab anda ainult seal, kus kuulutatakse evangeeliumi. Usk sünnib ainult sõna läbi, mis kõneleb Kristusest. Loen neljanda salmi. Niisugune usaldus Jumala vastu on meil aga Kristuse kaudu. Kui mõelda järele, siis see, mis Paulus eespool ütles, on ju väga julge väide. Jumal teeb oma tööd Pauluse ja ta kaaslaste kaudu. Korintlased on selle töö kaudu saanud päästetud ja isegi püha vaimu. Nüüd seletab Paulus, et selline usaldus ei tulene temast endast, vaid, nagu ta ütleb, Kristuse kaudu. Asi pole Pauluses, vaid Kristuses. Sellel teemal ta ka jätkab. Loen viienda salmi. Meie ei ole ju ise endast kõlblikud midagi lugema oma teeneks, just nagu oleks see meist endist, vaid meie kõlblikkus tuleb Jumalalt. Ehkki Paulus oma positsiooni kaitseb, ei pane ta toimunud Jumala tööst midagi enda arvele. Temal polnud selleks mingit kõlblikkust. Ta ise poleks julgenud sellise ülesande kallale asudagi. See kehtib täpselt samamoodi iga kristlase kohta. Omal algatusel poleks meist ei Jumala riiki tulijaid ega Jumala töötegijaid. Samas aga, kui Jumal kedagi oma riiki või oma tööle kutsub, siis teeb ta selle inimese ka kõlblikuks. Aga siis on tegemist mitte inimese, vaid Jumala kõlblikkusega. Loen kuuenda salmi. Jumal on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid vaimulepingut, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Kui Jeesus seadis suure neljapäeva õhtul püha õhtusöömaaja, siis ütles ta veinikarikat võttes, et see on uus leping tema veres. Esimene kiri korintlastele 11.25. Uue lepingu kohta oli juba prohvet Jeremia ennustanud umbes 600 aastat varem. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murtsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Jeremia 31, salmid 31-33. Selle uue lepingu käemeheks on Jeesus Kristus. Tema surm ja ülestõusmine tegi võimalikuks, et inimene temasse uskudes saab oma patud andeks ja Jumal annab talle täiesti uue elu. Seda elu nimetatakse igaveseks eluks. Vanaleping põhines seadusel, mille Mooses sai Siinai mäel paar kuud pärast seda, kui rahvas oli vabanenud Egiptuse orjusest. See seadus oli näidanud rahva sajandite pikkuse ajaloo vältel, et ta on võimetu inimest päästma. Ükski inimene ei suutnud täita selle lepingu tingimusi. Seetõttu leping, mis oli mõeldud rahvale eluks, kuulutas neile hoopis surma. Iga jumala käsk, mida inimene ei suuda täita, kuulutab inimesele surma. Nii viisi kivitahvlitele kirjutatud kirjatäht suretabki. Uut lepingut nimetab Paulus siin vaimulepinguks. Juba kolmandas salmis ütles Paulus, et Jumala kivi on kirjutatud mitte tindiga, vaid elava Jumala vaimuga, ja mitte kivilaudadele nagu omal ajal Moosese 10 käsku, vaid otse inimeste südamesse. Kui inimesele on läinud miski südamesse, siis on see puudutanud teda sügavalt ja terviklikult. Selline on Jumala töö inimese juures uue lepingu ajal. Seda tööd teeb Jumal, kasutades oma sõna ja muutes selle elavaks oma vaimu läbi, kinkides usklikule inimesele nii tahtmise kui ka suutlikkuse teha Jumala tahet. Kirjas Filipplastele teise peatüki 13. salmis ütleb Paulus, sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõukohaselt. Seda sama peab ta silmas siingi, öeldes, et Jumal on teinud meid võimeliseks ehk pädevaks teenima uut lepingut. Ja selle lepingu olemus ei seisne enam väljast poolt tulevates käskudes ja keeldudes, vaid uues sisemises jõus ja innukuses, mille Jumal on sünnitanud inimese südames oma vaimu läbi. Käsud ja keelud ei suuda inimest kunagi sisemiselt elavaks teha, aga Jumal oma vaimu läbi suudab seda. Et kirjatäht suretab ja vaim teeb elavaks, seda Pauluse väljendit on vahel kasutatud ka valesti, vastandades Jumala sõna ja Jumala vaimu. Siis on eksitud sellisesse fanatismi, kus piiblisse kirjutatud Jumala sõna on peetud suretavaks kirjatäheks, vaimu läbi saadud ilmutusi, aga elavaks Jumala sõnaks. Piiblist kõrgemale on siis seatud ilmutused ja profeteeringud. Selline asi saab lõppeda ainult vaimuliku laeva hukuga, sest see on täpselt vastupidine sellele, kuidas töötab Jumala vaim. Jumala vaim on tõepoolest Jumala enda vaim, kes on inspireerinud ka pühakirja. Ja Jumala vaim ei heida kunagi kõrvale seda, mis ta ise varem on rääkinud kirjutatud sõnas. Vastupidi, just seda sõna ta kasutab, tehes selle inimesele elavaks ja arusaadavaks. Selle läbi näitab ta meile meie pattu ja seejärel ka päästet. Nii siis on vanaleping ja uusleping inimesele vastandliku mõjuga. Üks suretab, teine teeb elavaks. Uue elu õiguslikuks aluseks on Jeesuse Kristuse lunastustöö, inimese elus aga teostab Jumal selle oma püha vaimu läbi. Kas pole suurepärane, et meile on avatud nii imeline võimalus? Lasta Jeesus Kristus sisse oma ellu, oma südamesse. Siis teeb tema meid oma vaimu läbi elavaks. Siis oleme pädevad elama Jumala riigis ja võimelised tegema tema tahtmist. siis lähtub meiegi elust Jumala tunnetuse lõhn.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme, kuidas on kulgenud Hispaania piibliseltsi peasekretäri elurada.
Mai alguses külastas Eestit Hispaania piibliseltsi peasekretär Jose Luis Andavert. 22 aastat piibliseltsi juhtinud Andavert pani äsja kõrvale vabatahtliku vaimuliku töö baptisti koguduses, mille ta oli ise asutanud aastaid tagasi Madriidi, kus asub ka piibliseltsi peakorter. Enne tööd piibliseltsis oli Andavert olnud pastor ja teoloogilise seminari õppejõud Sevillas. Teoloogilise ettevalmistuse sai Andavert Šveitsist ja Austraaliast, kui valis kodumaa Kataloonia okupeerinud Franco armeesse astumise asemel eksiili. Pärast diktaatori surma Hispaaniasse naasnuna asus ta tööle oma lemmikalal pastorina, et olla inimeste lähedal, neid teenida. Jumalal oli plaan aga panna ta teenima hoopis rohkemaid inimesi ja alates 1986. Aastast asus Jose Luis piibliseltsi etteotsa, mis oli tegutsenud vastavalt poliitilisele olukorrale tagasi hoidlikes mõõtmetes. Kui Franco ajal oli seltsi juhtides vaja eelkõige alal hoidlikust, siis uuelt juhilt nõudis aeg aktiivsust ja oskust luua sidemeid erinevate kirikutega. Töö algusaastad sisaldasid tihedaid reise üle Hispaania autoga, mis oli piibleid täis laaditud. Kui lugemisvara oli laiali jaotatud, sai tulla koju abikaasa Damarise ja 4 väikese lapse juurde. Eestisse tõi Andaverti abielupaari ühinenud piibliseltside ülemaailmse palvepäevaga seotud üritused. Kohtumisel Eesti piibliseltsi töötajatega oma reisi viimasel päeval rääkis Andavert. Kui jõuan Hispaaniasse, küsivad mu kaastöölised, millised uusi ideid sa kaasa tõid? Kas meie töös muutub midagi? Seda mitte, aga ma sain külaskäigust ja siinse töö nägemisest palju julgustust. Kõikidel Andaverti siin viibitud päevadel läbis ta ettekandeid kutsumuse küsimus. Miks ma oma tööd teen? See pole tavaline amet, mis kestab kellast kellani. See on terve elu täitev Jumala kutse. Ta tõi esile oma lemmik koha piiblist, Emmause tee loo Luuka evangeeliumist, kus jüngrid tundsid Jeesuse ära alles siis, kui too leiba murdis ja meenutasid, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja kirju seletas. Andavert toonitas rõõmsa ootus ärevuse tähtsust, mis iseloomustab kristlase elu. Mida Jumal mulle täna näitab? Me tunneme oma südames, et vajame Jeesust, et oleme puudulikud. Leiva murdmine tähendab ühtsust. Ühtsust Kristusega ja oma vahel. Me ei saa jääda üksi. Me peame minema inimeste juurde, süda põlemas. Oleme leidnud aarde, mida peab jagama. Jumal aitab meid niiviisi elada tõelist, täisväärtuslikku elu. Ilma selle sisemise põlemiseta ei aita meid ei põhjalikud tööplaanid ega kõrged ametinimed. Aidaku meid, Jumal! Inimene ei märganud Jumalat enda kõrval enne, kui Jumal murdis leiva. Meie ei saa midagi muuta, aga Jumal saab.
Aitäh ka Piret Riimile! Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle!